Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvijas raķešu trīcīnī otrdien Poltavā nogalinots vismaz 41 cilvēks, bet ievainoti 180, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvijas pilsētu izšovuši divas balistiskos raķetes. Viena no tom daļai sagrova skaidu sakaru institūta āku, bet otra tropē uz bloku sasūšēja slimnīcē. Ukrainas aizsardzības ministrijā norodījusi, ka starp gaisa trauksmes izsludinošanu ir raķešu eksplozēm, bez tikai sašēktiņa, ka ļauts nav paspējuši nozaglabotīs bumbu patvertnēs. Zem sagrautojas sakaru institūta ākas gruvišam atcerunās daudz cilvēku. Glopšanas darbi turpinājās. Tikam viršūti izpirītumu sabīdrotējiem Zelenskis, kur tev reizi norodīs, ka Ukrainai, kab apturātu krievu teroru, vajadzīgas zenīta artilērijas sistēmas ir to raķetes, kas joprojām bez pīlītojuma guļ rītum valstu noliktavos. Pirmdien publiskotajos ģeolokācijas kadros redzams, ka Ukrainas karavēri atgivuši pozīcijas no dienvidrītumiem no Novohrodivkas, kas atcerunās iz dienvidrītumiem no Pokrovskas, secinojuši ASV kara studiju institūta analītiķi. Ukrainas spēki nasināt go zaudātos pozīcijas iz dienvidaustrumiem no Pokrovskas, turpinojoties Krīvijas taktiskajiem panākumiem itmā reģionā norodīja analītiķi. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba informāciju, Krīvijas okupanti koncentrējuši savus uzbrukumus Pokrovskas virzienī netoļinu Novohrodivkas. Krīvijas iebrucēji jau ilgstoši raugu uzbrukt Donbasa daļam, tamā starpā izrodot pastiprinot aktivitāti Pokrovskas virzienī, it cīšot milzīgus zaudējumus. Tikmēr ziņoģentūra Bloomberg atsaucoties uz informātiem avotiem viestē, ka Eiropas amatpersonas sagaida, ka Irāna tuvākajā laikā Krīvijai pīgodos balistiskos raķetes. Irāna jau ir pīgodojusi Krīvijai 100 bezpilota lidaparātu Šeihet, kurus Krīvijas karaspēks kasdienas izmantoja, kab uzbrukt Ukrainas pilsātam. Itogad sokos aģentūra Reuters ziņo, ka Teherāna varētu būt Moskavai nodevis apmēram 400 balistisku raķešu. Aģentūras Bloomberg avoti neatkloja īspējamo pīgodes laiku raķešu veidu un apjomu, bet Vincentim noroda, ka pīgodes varētu sūktīs dažadīnu laikā. ASV ir NATO sabīdrotī jau vairāk kārt brēdinoši Teherānu par itēdu reicēbu, ieveikuši diplomātiskus pasaukumus, lai tos novārstu. Varšavai ir konstitucionāls pīnokums nūtrīk Krīvijas raķetes virs Ukrainas, kas varētu tropēt Repūlējas teritorijā. Tā pirmdien publicētā intervijā laikrakstam Financial Times sacīja Pūlējas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis. Krīvijā aizvadētajā nedēļā regulārajā masveidā apšaudīja Ukrainu, turklot vienā no reizēm Pūlējas, kas ir NATO dalēja valsts gaisa telpu, ar e-porkopskaits ībrucies, lidaparāts visdrežok drons. Lidaparāts jau nedēļu teik meklēts, taču pagaidam bez panākumiem. Nedēļas sākumā reaģējot uz jauniem Krīvijas trīcīnim, Pūlēja savus iznicinotojus izsauca uz robežas ar Ukrainu, kab aizsargotu savu gaisa telpu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pagojušajā nedēļā aicino Eiropas valsts palīdzēt nūtrīgi dronus raķetes virs Ukrainas. Krīvijas karam Ukrainā vervē bezpajumtnīkus Sibirī, ir vairākos toļoku austruma pilsētos, sūlūt labu atalgojumu ir palīdzēbu dzēvis vītis atrašanā pēc atsagrīšanos no kara. Lai arī nav zināms, cik tīši vērīši loproteigi davušīs ceiņā, brēvprotīgi bezpajumtnīku patversmēs mēdījiem Radio Brēvo Eiropa Radio Brēvēba atklo, ka dzēvis Krīvijā atsagrīžās vien ratais, turklot reitot bez naudas ir sūlēto mitekļa. Bezpajumtnieku motivācija sūt dažāda, kāds pīkrēt dīnēt, ka baistovātu dzimteni, kāds to dara daļ naudas, bet cits, jo tāpat nav neko cita, ko darīt. Arī pašvaldību politika ir dažāda, kamēr vienā pilsētā bezpajumtniekus vervē atkloti, citā itēdus notikumus sauc par malim. Bet Somijai aizlīgs lielākajai daļai Krīvijas pilsoņi izagodoties nekustamos īpašumus valstīm, kab aizsargotu nacionālos drošības intereses. Tā pirmdien rīkotajā preses konferencē Helsinkos paziņo Somijas aizsardzības ministrs Antti Häkkänens. Saskaņā ar aizsardzības resoru vadētoju sacēto, aizlīgums nekustamo īpašumu īgodē vajadzīgs, kab novārstu Krīvijas naidīgu ietekmi Somijai, kā aiztermiņā, tā arī ilgtermiņā. bet Lielbritānija ir paziņojusi, ka daļai portrāts īroču pīgoda Izraēlai, tikai pastāvu draudi, ka tos pīlītojot var tikt porkoptas starptautiskos tīsēbis. Kā paziņo Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Lempijs, pastāv napor, protams, risks, ka tī var tikt pīlītot, ka pastrodot vai nodrošinot nūpītnu starptautisku tīsēbu porkopumu. Arī ASV prezidents Joe Bidens pirmdien izsacījis, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu nav darījis pieteikumi daudz, ka panoktu vienošanos ar palestīniešu teroristu grupiem Hamas, sagjūstēto kelnīku atbrīvošanu. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.